Lijep pozdrav slušaocima BH Radija 1, slušate emisiju Replay omladinskog programa. Opet smo tu sa vama spremni da zajedno uz dobru muziku prođemo najbitnije i najzanimljivije događaje koji se tiču naše omladine. Sa vama je Hamza Hadžić i preporučujem vam da ostanete uz talase BH Radija 1.
Za tebe jedan zagrljaj, jedne usne što ti me spominju. Ne znaš da tek kad svemu dođe kraj, prave ljubavi tek onda počinju. Kad jutro krene preko prozora, znaću da nisi moja. Ljubav, daj mi ljubav svoju, spasi dušu moju. Bez tebe je prazna, samo ljubav, daj mi ljubav koju odnjećeš u zoru. Nitko nek ne sazna ovu noć, nitko nek ne sazna da si tu. U mom zagrljaju čuvam za tebe jedan poljubac, jednu pjesmu što je nikad ne pjevam. Vjeruj mi, sve bi još za tebe ja, i nema noći kojom te ne dozivam. Kad jutro krene preko prozora, znaću da nisi moja. Ljubav, daj mi ljubav svoju, spasi dušu moju. Bez tebe je prazna, samo ljubav, daj mi ljubav koju odnjećeš u zoru. Nitko nek ne sazna ovu noć, nitko nek ne sazna da si tu. U mom zagrljaju ljubav, daj mi ljubav svoju, spasi dušu moju. Bez tebe je prazna, samo ljubav, daj mi ljubav koju odnjećeš u zoru. Nitko nek ne sazna ovu noć, nitko nek ne sazna da si tu. U mom zagrljaju
su izuzetno važan segment demokratije i nezamislivo je funkcionisanje bilo koje države bez profesionalnih i odgovornih masovnih medija. Čak 74% stanovnika Republike Srpske smatra da su u nekim slučajevima napadi na novinare opravdani. Poražavajući su to rezultati istraživanja o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini 2023. godine, koje je provelo udruženje BH Novinari. kolegica Tajma Tiro Demić.
Donošenje zakona o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj, ali i zakona o slobodi pristupa informacijama u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine će dodatno otežati rad novinara. Opravdano se postavlja pitanje hoće li napadi na novinare postati svakodnevnica. Novinari su svakodnevno izloženi nebrojenim prijetnjama od fizičkih napada do uznemiravanja posebno u online sferi. Nedostatak povjerenja u pravosuđe i podrške javnosti ohrabruje neprofesionalan odnos prema novinarima i političara, kao i javnosti potvrđuje i Vladimir Kovačević, novinar.
Postoji ta neka neprijatnost da vi morate objašnjavati, kao što mi sada radimo ljudima, da vi jednostavno radite samo svoj posao. Prenosite stavove i otkrivate informacije, da niste vi kreator informacije i kreator događaja, vi obavještavate javnost onome što je od interesa za tu istu javnost i onda vas ta ista javnost, vjerujući nekim drugima koji imaju milione u džepovima i na računima, ne znam, doživljava kao izdajnike.
Novinarama je uslijed pritisaka i vremenskih rokova teško da kontinuirano prate i iznesu priču do kraja. Medijska zajednica ne postoji jer su nasuprot medijske kuće koje žele jeftinu radnu snagu. Ovakvo mišljenje dijele i Haris Rovčanin iz Birna kao i Milkica Milojević, novinarka.
Gube podršku javnosti, a zbog javnosti se i radi, da tako kažem. Ne zbog novinara i njihovog posla, nego zbog javnosti.
Mi smo razjedinjena, slabo plaćena, nesindikalizowana radnička klasa. S druge strane, toga što bi trebalo da bude medijska zajednica su medijske kuće, odnosno preduzeća koja funkcionišu kao i svako drugo preduzeće. Ja ne vidim neke bitne razlike između RTRS-a i javnog preduzeća Putevi ili Šume Republike Srpske.
Strateške sudske tužbe protiv participacije javnosti su građanske tužbe protiv osoba ili organizacija koje javno govore o pitanjima od javnog interesa. Osim krajnjeg cilja zastrašivanja, ovakve tužbe dovode u pitanje vjerodostojnost novinara. Iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke bilježe porast ovakvih tužbi u cijeloj regiji, o čemu govori Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Ove tužbe se najčešće koriste kako bi se novinari koji pišu, između ostalim i ovakvim temama, ali i temama koje se tiču borbe protiv kriminala i korupcije, da bi se dakle oni obeshrabrili, zastrašili i u konačnici učutkali.
Urednica portala Hercegovina Info Kristina Perić skreće pažnju da fizički napadi i prijetnje nisu jedini pritisak na rad novinara. Njena redakcija samo u jednom mjesecu je imala nekoliko inspekcijskih posjeta, te da je jaz između režimskih i nezavisnih medija nikada veći.
Mi smo imali jednu situaciju gdje je osoba o kojoj smo dan ranije pisali hodala po našem stubištu, prijavljivali smo to policiji, gdje nam policajac, znači operateri, kažu pa nije vam još ništa bilo. Znači, imali smo takve situacije ono gdje se malte ne čekaju da budemo neko mrtav ili sprebijan pa da se reagira. Vidimo da su takve reakcije doživljavaju i drugi novinari pa i odvjetnici gdje se dovodi u pitanje je li njihova prijava opravdana umjesto da se poduzme sve da ih se zaštiti.
Značajan broj napada na novinare ostaje neprijavljen i neistražen, a stvaranje kulture straha, strožim zakonima i nedostatkom podrške javnosti tjera novinare na autocenzuru. Novinari imaju ključnu ulogu u pozivanju na odgovornost te pomažu javnosti da smisleno i informisano učestvuje u donošenju javnih politika. Za londonski program BH Radija 1, Tajma Tigro Demić.
We just wanna party. Police be tripping up. Yeah, this is America.
guns in my area. I got the strap, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. On my Kodak. Black. Know that.
Hundred bands.
Contraband. I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka. Blow.
America. I just checked my following. Listen. You motherfuckers owe me.
Get your money, black man.
Veliki broj mališana i u Bosni i Hercegovini odrasta bez svojih roditelja, pa se kao najbolji model njihovog zbrinjavanja navodi hraniteljstvo. U Tuzlanskom kantonu Bosne i Hercegovine registrirano je 105 hraniteljskih porodica, od kojih je u 85 smješteno isto toliko djece, dok se u 20 porodica nalaze starije osobe. Neke općine nemaju niti jednu hraniteljsku porodicu. O ovoj tematici se u posljednje vrijeme sve više govori. Kolegica Amina Tulumović.
Više od 10 godina Hasan Ibrahimović iz Sapne je hranitelj. Kada govori o tome, izražava sreću i ponos, koju kaže ne može riječima opisati.
Nesrodnički sam hranitelj dječaka od 14, djevojčica od punih 16 godina, brat i sestra su. Rekao da skoro mene već 7 godina. Imam centar za socijalni rad u Sapni koji su mi na raspolaganju 24 sata. Bogu hvala, problema nikad nisam imao sa djecom.
Dobri su učenici, priča Hasan. Pokrenuo je aktivnosti da im napravi kuću pored svoje kada budu punoljetni. Na korak da postane hranitelj odlučio se nakon što mu se udala najstarija kćerka, a ima ih 3. Tada je sa suprugom preuzeo brigu o djevojci od 18 godina koja je bila u SOS dječjem selu. U njihovoj porodici bila je sve do udaje, a danas ih sa svojom porodicom redovno obilazi.
Ima 2 djece, sretan sam povodom toga. Treba imati srce i hrabrost, istina i meni je Bog dao takvu djecu, istina dobru, sa sela i ja sam na selu. Prilagodili smo se.
Prilagodile su se još 104 hraniteljske porodice koliko ih ima u Tuzlanskom kantonu. Nadležni su posljednjih godina povećali aktivnosti na jačanju i pomoći hraniteljstva kao posebnog oblika brige o djeci, ističe Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
Ono što je osnovna intencija vlade Tuzlanskog kantona, odnosno resornog ministarstva, jeste da u budućnosti više promovišemo hraniteljstvo kako bismo u budućnosti omogućili da u skladu sa konvencijom o pravima djeteta, ali i federalnim zakonom o hraniteljstvu, svakom djetu omogućimo da odrasta u porodičnom okruženju. Ukoliko to u određenim momentima nije moguće da bude u biološkoj porodici, da iznađemo rješenje da evo kroz hraniteljske porodice omogućimo da ta djeca odrastaju u takvom ambijentu.
Amela Tupajić, predsjednica Društva socijalnih radnika TK, navodi da je ovaj vid brige o djeci dobar poticaj za zdrav rast i razvoj djeteta.
U prednosti hraniteljstva svakako stavljamo u odnosu na institucionalni smještaj, nijedno dijete ne bi trebalo da odrasta samo i svako dijete treba porodicu.
Djeca u hraniteljskoj porodici zakonski ostaju do punoljetstva ili do 26 godina ukoliko su na redovnom školovanju, pojašnjava Elvir Čamđić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad Banović.
I nakon toga sistem omogućava još godinu dana, pričamo o kantonalnom zakonu za izlazak iz sistema javne brige, i djeca koja se nalaze u institucijama i u hraniteljskim porodicama nakon završetka školovanja i kad se prijave na biro ili taj dio, mogu još godinu dana ostati u toj hraniteljskoj porodici sa svim onim pravima koja imaju u onom dijelu perioda adaptacije pripreme za samostalan život.
Hraniteljske porodice dobijaju novčanu naknadu koja se u Tuzlanskom kantonu kreće od 550 do 600 konvertibilnih maraka. Nadležni navode da bi ona u narednim godinama trebala biti i viša. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.
Yeah.
Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini, Lokalni komitet Sarajevo-Bohemsa, organizovalo je edukaciju pod nazivom Stop raku grlića materice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Profesorica doktorica Edina Lazović-Salčin, specijalista patologije, studentima je teme prvo objasnila, a zatim pokazala slučajeve iz prakse. Više o ovoj bohemsinoj aktivnosti saznali smo u razgovoru sa Omarom Zoljem, studentom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji vodi Komitet za seksualno i reproduktivno zdravlje u Bohemsi. Prilog pripremio Fuad Vojniković.
Kako je nastala ideja za organizaciju radionice Stop raku grlića materice i kakva je njena svrha?
Pa, januar je mjesec gdje obilježavamo borbu koju mnoge žene vode, to je borba protiv karcinoma grlića materice. Svake godine imamo preko 600.000 novih slučajeva, tako da samo u nekih 24 sata imamo preko 1600 slučajeva i većina njih, čak 95%, se može spriječiti, odnosno vakcinacijom protiv HPV-a, odnosno humanog papiloma virusa. Nažalost, trenutno u Bosni i Hercegovini samo kanton Sarajevo provodi program za vakcinaciju protiv HPV-a, ali su nedavno proširili dobnu skupinu, tako da sada djevojke od 11. do 26. godine mogu da prime ovu vakcinu. Tako da u sklopu ovog mjeseca mi među ostalim projektima organiziramo i to predavanje koje će se održati 24.
Koje su najveće prepreke u borbi protiv raka grlića materice u Bosni i Hercegovini? Sistemski, hajde, tako da ih nazovimo.
Sistemski, pa nije borba koliko je prevencija problem. Preko 95% slučajeva karcinoma grlića materice je uzrokovano HPV virusom, specifičnim serotipovima 16 i 18 koji imaju taj određeni afinitet za grlo materice i uzrokuju te patološke promjene u njemu. Samim time da mi proširimo vakcinalni program, preko 95% slučajeva mogli praktično da izbršemo. Nadamo se da će ostali gradovi ubrzo prati za kantonom Sarajevo i da će se ostvariti na jednom federalnom državnom nivou provesti ovaj program vakcinacije, da će se jednog dana uključiti i obavezni program vakcinacije za našu djecu.
I dok je u kantonu Sarajevo moguće vakcinisati se u preventivnoj borbi protiv raka grlića materice, u ostatku države nije. Zbog čega se ostala kantonalna i entitetska ministarstva zdravstva ne pozabave ovim problemom? Pitanje je za predstavnike istih. U gotovo svim evropskim državama ovo pitanje vakcinacije odavno je riješeno. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change yourself, you wouldn't wonder why here. They don't deserve you. If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said would go straight to my head, what would they say instead?
Ken Antunović, poznatiji kao NA2, bavi se DJingom već dugi niz godina. Najviše je puštao muziku po sarajevskim klubovima, te je tako pridobio velike simpatije lokalnog stanovništva. O ljubavi prema elektronskoj muzici, prvom nastupu, stanju elektronske muzike u Bosni i Hercegovini, razgovarali smo sa Kenanom. Zdravo Kenane, na početku da te pitam, kada je počelo tvoje prvo interesovanje za muziku, zapravo kada je sve počelo?
Pa počet se vežu za 1999. godinu FIFA 99 i numeru Fatboy Slima Praise You. Od tad počinje prvo rađanje te ljubavi prema toj elektronskoj muzici.
Šta je to što te je poniklo da se baviš DJingom?
Pa, između ostalog, samo to je nekako slušanje numera dolazi do otkrivanja da postoje ti neki setovi koji sviraju generalno ti DJ-evi, odnosno artisti koji bave se, vole, produciraju i između ostalog slušaju tu elektronsku muziku. I između ostalog otkrivaš kako rasteš, imaš malo veću dostupnost samim tim podacima o generalno elektronskoj muzici, i onda znaš i od starijih ljudi čekaš da doživiš, jer sad u to vrijeme kod nas recimo bile aktuelne kasete. I onda je bilo, znaš, ko uhvati koje momente na radiju, pa se onda presnimavale pjesme jedna na drugu i onda smo dijelili te kasete između sebe i to je tako išlo. Iza toga dolaze ti CD-ovi, e onda počinje i ta era interesovanja za tim miksanjem, gdje od jednog od mojih najboljih drugova, Burazer, se bavio, odnosno slušao između ostalog i elektronsku muziku i radio i kao rezident u tadašnjem klubu, sadašnjem Walter, tadašnjem klubu Bohemi. I kroz njega sam počeo da učim generalno o toj elektronskoj muzici i između ostalog da sviram.
Kada si prvi put nastupao pred publikom i kakav ti osjećaj bio?
Trema. Nisam mogao da stojim, znači čovjek kada pogledam nisam znao šta da radim, koliko god sam se pripremao i koliko god je recimo bilo ta ljubav prema tome, ti prvi put kad staneš pred 10, 15, 20 ljudi, ne znam, to se ne mogu ti opisati, znaš, to je ta pozitivna trema jer ti prvi put pred ljudima, prvi put znaš, doživljavaš kako će ko razmišljati. Da si ti svirao, jel to bilo dobro, jesi li zadovoljio, nisi, jesi li gdje pogriješio, šta si radio i između ostalog to uvijek mora biti, čak mislim da je svako to prošlo kroz taj neki početak, jel? Bilo kojeg ovaj prezentacije, jel, sebe ovaj, kao ličnost široj masi publici.
A kako je tvoje mišljenje o tehno sceni u Sarajevu?
Ja percipiram tehno scenu kao tehno scenu, jel, na skroz kao sub žanr elektronske muzike. E sad, tehno scena, ako gledamo tehno scenu u moje vrijeme, pa dosta je bila, recimo, zatvorenija ovaj, nego što je to sadašnji slučaj. Sad, mislim, dosta više ljudi, barem danas, tehno slušaju nego što je to, recimo, bila situacija u to nekako moje vrijeme odrastanje, slušanje te muzike. Recimo u mom periodu najviše što se slušalo je bilo uvijek house muzika, progressive house taj neki, između ostalog početci tog tech house-a koji je postepeno ulazio ovaj kod nas ovaj na prostore jel Balkana.
U dosadašnjoj karijeri, da li možeš izdvojiti neki omiljeni nastup?
Što se omiljenog nastupa tiče, generalno ja uvijek kažem, meni je to negdje neki after. Sa nekom mojom rajom koja voli tu muziku i koja će, jel, donijeti taj neki, barem po mom mišljenju, jel, hajde tako da kažem, sud, jel to valja, jel to ne valja, znaš. A bilo koje cvirke ja koje ti imaš, recimo gdje ti sviraš, ti si uvijek taj da ti trebaš zadovoljiti malo veću masu, gdje se ti moraš prilagođavati svojim zvukom svaku muhu, jel, da bi to bilo u stvari zadovoljavajuće i za sve ostale ljude koji su došli i platili da tebe, recimo, slušaju. Ali generalno svirki što se tiče, to opet kažem, to smo recimo ti afteri neki sa tom nekom svojom rajom.
A reci mi, da li imaš nekog uzora i koga zapravo najviše slušaš?
Uzora? Pa uzor mi od početka uvijek kažem, eto opet, Fatboy Slim. Znači sve je počelo sa njim i sve nekako ide sa njim. I uvijek je postojala ta neka ljubav prema toj house muzici, odnosno među ostalog i Tom Tech House, naravno ne beži se ni od ostalog, ali to je ono recimo primarno po čemu se ja, jel, kako se ja u stvari predstavljam. Ovaj, što se tiče sadašnjeg slušanja muzike, recimo jel tih artista koji su bar meni trenutno zanimljivi za slušanje, to je recimo Ilario Alicante, Marco Carola, između ostalog Solomon, onda ne znam, otprilike. To je nekako ono sad trenutno, evo što mi ono pada na pamet, pa ne mogu reći da slušam često.
A da li je teško biti DJ techno muzike u Bosni i Hercegovini?
Pa vidi, teško, jest, zato što to kod nas je u stvari nezastupljeno dovoljno. A kod nas što možeš čuti jest u stvari taj neki folk rap trenutno. Narodna muzika, strana muzika, a što se tiče samog tog nekog community-a, tehno, generalno elektronske muzike i tog nekog community-a, to postupno kod nas počinje da raste. Tako da ovaj, smatram da svim DJ-evima koji jel, ovaj, rade i vole to, mislim da dolaze bolja vremena i da će tek sada biti mnogo, mnogo lakše ovaj, jel, kroz same te svirke u Bosni i Hercegovini.
Za omladinski program BH Radija 1, Hamza Hadžić.
Nadam se da ste uživali u ovom izdanju emisije Replay omladinskog programa. Obavezno nas posjetite na društvenim mrežama omladinski program BHRT, a ne propustite ni poslušati našu emisiju Ritam mladih, koja će se emitovati u ponedjeljak u 23 sata i 3 minute. Uživajte i dalje uz BH Radio 1. Lažni van. Lažni van.
oboje. Nemoj mi tražiti da priznam ti sve, jer neće šuti ništa više od mene. Neću tač rekla kazala, napusti moj svijet, dosta mi. Sam mislio